Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Izrael napadel iranske jedrske in vojaške objekte. Iran vrnil udarec in proti Izraelu poslal vojaške drone. Generalna skupščina OZN z veliko večino potrdila neobvezujočo resolucijo o premirju v Gazi. Državni zbor sprejel resolucijo o oboroževanju do leta 2040. Izraelska genocidna vojska je v zgodnjih jutranjih urah izvedla več napadov na iranske jedrske in vojaške objekte. Med napadenimi območji so bile tudi nekatere sosedske iranske prestolnice Teheran. V napadih je Izrael ubil več jedrskih znanstvenikov in vojaškega osebja. Po poročanju iranske tiskovne agencije IRNA je Izrael v napadu ubil tudi vrhovnega poveljnika gardistov islamske revolucije generalmajorja Hoseina Salamija. Zgolj nekaj ur kasneje je vodja islamske revolucije Ajatola Ali Hameneji za Salamijevega naslednika imenoval generalmajorja Mohameda Pakporja. Izraelski predsednik vlade Benjamin Netanjahu je v naprej posnetem nagovoru kot razlog za napad navedel večni izgovor, da je Iran tik pred dokončanjem jedrskega orožja, s katerim bi uničil tvorbo Izrael. Inšala. Kot odgovor na izraelski napad je Iran nekaj ur kasneje proti Izraelu izstrelil nekaj več sto dronov. Večino dronov je izraelska zračna obramba prestregla, pri čemer je Izraelu pomagal kolaborantski režim v Jordaniji. Jordanska vlada se je pri tem sklicevala na izgovor, da obstaja nevarnost, da bi kateri od dronov lahko zadel ali padel na območja v Jordaniji. Izrael je drone prestregal tudi v zračnih prostorih Sirije in Saudove Arabije. Gre za prvi večji iranski napad z droni na Izrael po lanskem oktobru, ko je po izraelskem atentatu na generalnega sekretarja protisionističnega gibanja Hezbollah Hasana Nasralo z droni zadel več tarč po celotnem območju tvorbe. Takoj po izraelskem napadu na Iran je sionistična vojska začela s povečevanjem števila vojakov na svojih mejah in okupiranih območjih ter razglasila izredne razmere. Zaprt je zračni prostor nad Izraelom in okupiranimi ozemlji, prav tako so zaprte šole in vse nenujne dejavnosti. Po Netanjahujevih besedah se Izrael pripravlja na daljšo bitko, ki bo trajala vsaj dva tedna. Na okupiranem zahodnem bregu je izraelska vojska prepovedala vstop in izhod za palestince iz vseh palestinskih mest ter zahodnega brega nasploh. Po poročanju palestinske tiskovne agencije Wafa je izraelska vojska zaprla več deset vojaških kontrolnih točk ter z zemeljskimi nasipi blokirala več cest, ki povezujejo palestinska mesta in vasi. Že včeraj dopoldne pa so sile v begunsko taborišče Jenin napotile večje število buldožerjev ter tam ubile eno osebo. Prav tako je izraelska vojska nagnala vse vernike iz mošeje Al-Aqsa v okupiranem vzhodnem Jeruzalemu, ki so tam molili jutranjo molitev in zapečatila vrata v mošejo. Medtem je sionistična tvorba Izrael nadaljevala z napadi tudi na bližnjih območjih. Izraelska vojska je iz okupiranega Golanskega višavja izvedla racijo v mestu Beit Jin na jugozahodu Sirije. V napadu, ki ga je izraelska vojska upravičevala kot operacijo, v kateri bi aretirala več članov Hamasa, je po besedah sirskega notranjega ministrstva ugrabila sedem ljudi ter ubila eno osebo. Izrael je poleg vseh aktivnosti v sosednjih državah imel čas in sredstva tudi za stopnjevanje genocida v Gazi, kjer je včeraj napadel ključno komunikacijsko infrastrukturo in povzročil napad internetnih in stacionarnih storitev v enklavi. To je povzročilo hude težave pri komunikaciji med ekipami palestinskega rdečega pol meseca ter ostalimi humanitarnimi ekipami, ki delujejo v Gazi. V zadnjem dnevu je izraelska genocidna vojska v Gazi ubila 26 oseb. V času pred vsemi opisanimi grozodejstvi Izraela na Bližnjem vzhodu je Generalna skupščina Združenih narodov glasovala o sprejetju resolucije o takojšnji prekinitvi ognja v Gazi, izpustitvi ujetnikov, ki jih je zajel Hamas, ter o nujni takojšnji pomoči 2 milijonoma palestincev v Gazi. Resolucijo, ki jo je spisala Španija in ni pravno zavezujoča, je podprlo 149 držav članic, 12 jih je bilo proti, med njimi večne podpornice genocidne tvorbe Izrael, Združene države Amerike. Od evropskih držav pa je nasprotovala zgolj Madžarska. Ameriško zvezno sodišče je sklenilo, da je bila namestitev nacionalne garde v Los Angelesu nezakonita in neustavna, kar je blokiralo ukrep predsednika Donalda Trumpa. Trump je pretekli teden za zatrtje protestov proti masovnim racijam službe za imigracijo in carino v Los Angeles napotil 4000 pripadnikov nacionalne garde in 700 marincev. Sodišče je odločilo, da mora Trump nadzor nad nacionalno gardo vrniti guvernerju Kalifornije Gavinu Newsomu, ki je sicer namestitvi nacionalne garde in marincem nasprotoval. Vladni odvetniki so se na odločitev sodišča že pritožili. Več o protestih v Los Angelesu pa v kultivatorju ob 17.
Smo se osamosvojili, nismo se pa osvobodili.
Naslednje 4 leta še 500 projektov.
Izpiljene modele, kako so se strani nekdanje LDS prav rotirali.
Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo o uspehu.
Takemu političnemu razvoju se reče udar.
Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane?
Brutalni obračun s politično korupcijo.
To je Slovenija! Tukaj je naša zemlja! To je Slovenija! Slovenija! Slovenija!
Poslanci državnega zbora so na včerajšnji izredni seji z 38 glasovi za in 6 proti potrdili resolucijo o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja slovenske vojske do leta 2040. Glavna točka resolucije predvideva, da se izdatki za vojsko še letos dvignejo na 2% bruto domačega proizvoda, do leta 2030 pa bi se dvignili za 3%, na 3%. 30 od 38 glasov podpore je prišlo iz gibanja Svoboda. Ostalih 8 glasov pa so jim podarili poslanci iz vrst Nove Slovenije, tako imenovanih socialnih demokratov ter nepovezanih poslancev, zbranih okoli Anžeta Logarja. Glas podpore pa je dal tudi poslanec madžarske manjšine Ferenc Horvat. Poslanci Slovenske demokratske stranke na glasovanju niso bili prisotni. Tako je izgovore za nizko število glasov podpore v včerajšnjih odmevih iskal ministr za obrambo Borut Sajovic.
Rezultat je spodbuden in pa pričakovan. Tako kot na odboru 7-1, tudi 6 glasov proti ni nekaj, kar bi nas obremenovalo. Je pa pomembno, da iščemo spoštljivost, upoštevamo različna mnenja in da se zavedamo, da smo Slovenke in Slovenci v glavnem za mir. Mir se pa zagotavlja in pa brani na različne načine. Ena od pomembnih zadev, ki deluje, je zagotovo odvračanje. In zato seveda sistem slovenske obrambe krepimo skupaj s sistemom dvojne rabe.
Proti resoluciji so glasovali vsi prisotni poslanci Levice, Lena Grgurevič iz Gibanja Svoboda ter nepovezana Mojca Šetinc Pašek in Miha Kordiš. Slednji še neustanovljeno stranko Mi socialisti od sredine maja zbira podpise za posvetovalni referendum o resoluciji. Podpise bo predvidoma vložil pred vrhom Zveze NATO v Hagu 24. junija. Le dan po sprejetju resolucije o obrambi pa je Ministrstvo za obrambo dokončno potrdilo naročilo in plačalo prvih 12 samovoznih haubic Cezar 6x6 MK2. Za haubice je država plačala 110 milijonov evrov, kar je 10 milijonov več, kot je po proračunu letno predvideno za izgradnjo javnih neprofitnih stanovanj. Nakup poteka v okviru skupne evropske nabave, v kateri sodeluje 6 držav, za izvedbo nabave v imenu vseh držav pa je pooblaščena Francija. Poslanci v državnem zboru so na včerajšnji izredni seji potrdili tudi novelo zakona o dolgotrajni oskrbi. Novelo so podprle vse 3 koalicijske stranke, medtem ko so se v opoziciji glasovanje vzdržali. Novela uvaja kapico na višino stroškov nastanitve in prehrane za uporabnike domov za starejše, kar pomeni, da ti stroški ne bodo smeli presegati zneska minimalne zajamčene pokojnine za 40 let delovne dobe. Komisija za preprečevanje korupcije je ugotovila, da je župan občine Videm Brane Kolednik pri odločanju o delovnem mestu svoje sestre kršil nasprotje interesov. Kolednik je namreč pri odločanju sestri omogočil uvrstitev v višji plačni razred, za kar je prejel globo 400 evrov. Off je spisal Tilen.
You picked the wrong
radio!
Hey, hey, hey! Big Smoke!
It's Radio Student!
Chill!